ኤታ ማጆር ሹም ኢትዮጵያ ኡሎሚ አብዳው መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስናይ ወጣ ኃይል ታጥቆይኑ አብል ትግራይ መጥቃት ይፍጽማሉ ንዝብል ናይሽው ሀትክሲ ነጽጎም ይብል ወኪልና ምስተር አራጌ ምን ያጠርግባቶላ
ቅድመ መዓልታት ኣብ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ቀሪቦም ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት መብሪ ሂቦም ዝነበሩ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ኩናት ብሃገራት ወፃኢ እናተሓገዘ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም እዮም።
ኣምባገነን መሪ ከውጭ ሃይል በመተባበር የትግራይ ህዝብ ለመቀጥቀጥ ዜጋውን ለመጨፍጨፍ ወስኖ እየሰራ ነው ያለው። መሆን የሚገባው ሀገርን ከውጭ ወረራ መከላከል ማዳን ነው መግጠም ነው። የሀገሪቱ መሪ እየሰራ ያለው ግን
እቶ ውልቀ መላክ መራሒ ምስ ሀይል ወፃኢ በምትሕብባር ንህዝቢ ትግራይ ንምቅጥቃጥ ዜግኡ ንምጭፍጫፍ ወሲን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ካብውን ዝግብኦ ዝነበረ ንሃገር ካብ ወራር ወፃኢ ምክልኻል ምድሓንን ምጣምን እዩ። መርሓዚ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ግን ነዚ ሃገር ሓሊፉ ሂቡ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከፊቶ ኣሎ። ከቢድ ታሪካዊ ክህደት ፈፂሙ ኣሎ። እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከዓ ካልእ ኣይኮነን ኢሳያስ እዩ። ንኤርትራ ኣጓሳቂሉ ኣድኪሙ ኢትዮጵያ ከዓ ንክትብተን ብትንትን ትበል ብዝብል መትከል ክረባረብ ዝፀንሐ እዩ። ንዚ ሓይሊ እዚ ተሓባቢሩ እዩ ንትግራይ ዝወግእ ዘሎ።
ተባለ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ጠቅላላ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እቲ ሰራዊት ካብ ዝኾነ ሃገር ወታደራዊ ደገፍ ኣይረኸበን ብምባል ወታደራት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ኣለውን ዝብል ክሲ ምንዞ እዩ ክብሉ ኣነኣኢሶም ኣለው።
ትንሽ የሚገርም ነገርም አለው። ደቡብ ሱዳን መንግስት ለኢትዮጵያ 3000 ወታደር ሰጥቶ አስገብቶ እና ከኛ ጋር የተወጋ ነው የሚል የሰማነው አለ። ይሄ በእውነቱ ከእውነት የራቀ ነው።
ቁሩብ ዝገርም ነገር እውን አለ። መንግስት ደቡብ ሱዳን ለኢትዮጵያ 3000 ወታደራት ሂባ አትያ ምሳና ይዋጋ አለ ዝብል ዝሰማዕና እዩ አለ። እዚ ብሓቂ ምህዞ እዩ። ደቡብ ሱዳን ለኢትዮጵያ ክድግፈሉ ኣብ ጠለሉ ኩነታት ኣይኮነትን ዘላ። ካልኣይ ሓይሊ እንተውሒዱና ንምንታይ ካብ ደቡብ ሱዳን ንምፅእ? ንደቡብ ሱዳን እኮ ንሕና ኢና ንሕልዋ ዘለና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክልተ ተልእኮ ሰላም ኣለና። ሓደ ኣብ ግንባር ኣብይ ዘሎ ኣብ ጁባን ከባቢኡን እውን ኣለና። ኢትዮጵያ ኣብ እዋን እዚ ልዕሊ 10,000 ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ኣለዋ። ሓይሊ እንተውሒዱና ነዚ ኢና ነምስ እምበር ንደቡብ ሱዳን ንሓተሉ ምኽንያት የለን።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳ ዝብል ክስ እውን ከምዚ ይብሉ።
ኤርትራን ተሳትፈዋል ብለዋል። ኤርትራ ለእኛን ለማገዝ ብሎ የሚያሳትፈው ምንም አይደለም። እኛ እኮ በውጊያው ላይ እዞችን ነው ያሳትፈው።
ኤርትራውን ተሳቲፋ ኢሎም አለው። ኤርትራ ናዓና ንምሕጋዝ ኢላ ዘሳተፈቶ ምንም ሓይል የለን። ንሕና እኮ እዝታት ኢና ኣሳቲፍና። ሓደ እዚ ማለት ኣዝዩ ዓብዪ ሓይል እዩ። ስለዚ እዝታትና በቢግንባሩ ልዕሊ ከክልተ ኮይኖም እዮም። ብምዕራብ ብምብራቅ እዮም ዘለው። ስለዚ ተሳትፎ ኤርትራ ዝሓትት ነገር የለን። ተሳትፎ ኤርትራ ፅቡቅ ከምዘይኸውን እውን ስለንፈልጥ እዚ ኣይገበርናን። በዚ ዘይተወርየ ጉድ የለን። ስለዚ እዚ ናቶም ፕሮፓጋንዳ እዩ።
እቶም ጀነራል እኳ ደኣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ሙሉእ ዓቕሙ እኳ ገና ኣይተጠቕመን ኢሎም።
በየመሰልጠኛው ስልጠና ላይ ያለ ሰፊ ኃይል አለ። አሁን የፒስኪፒንግ ኃይል ሳናመጣ በመሰልጠኛ ያለውን ኃይል ሳናወጣ ባለን ኃይል ብቻ ቲፒኤልኤፍ ጁንታ ከኢትዮጵያ አቅም በላይ አይደለም።
አበይ የመሰልጠን ዘሎ ብዙሕ ኃይል ኣሎ። ነቲ ዓቃብ ሰላም ኃይሊ ከየምፃና ኣብቲ መሰልጠን ዘሎ ኃይሊ ከየምፃና ብዘለን ኃይሊ ጥራይ ንሕወሓት ጁንታ ልዕሊ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ብፅፈት ኃይልታት ኣይንራኸብን፣ ብዕጥቂ እውን ኣይንራኸብን ኢና። ናብ ጎረቤት ሃገር ናብ ልመና ዝወስደና ነገር የለን። ስለዚ እዚ ዝለመድዎ ናይ ስነ ልቦና ኩናት እዩ። ኩሉ ግዜ እዚኦም ዝገብሩ
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሽራሓዊሱ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከም ዝተቆፃፀሩ ኣብ ናይ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ምግላፆም ይፍለጥ ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ተፀዋዕነቱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነ ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ክምስረት ዝተገብረ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣካልቲ ምምሕዳር ክኸውን ኣይትፍቀደሉን ይኽብሉ ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ተዛሪቦም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብቲ ትማልን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምምሕዳር ዘለው በቲ ዘይሕጋዊ ምርጫ ዝበልዎ ዝተመርጽዮ ሚሎም አለውም ባህል ዜና መንግስት ኢትዮጵያ ንሕወሓት ደገፍ እና ተኣኻኸቡ ብፅዕንቶ ናብ ድርድር ንኽእቶ ይሰርሕለዉ ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዛዕባ ዝውሰድ መርገፂ ገና ኣብ ንፁር ውሳነ ከምዘይበፅሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ግን መንግስቲ ንምንቅስቓስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ይፈልጦ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ፍሰት ሓበሬታ ህፁፅ እዋን ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።